Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, di hari ini Anda akan mendengarkan siaran terestrial kami dan kami hadirkan warta berita sebagai pembuka. Dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia, hari ini dalam sejarah dan Indonesiaku. Kemudian kami hadirkan setelahnya, yaitu pesona Indonesia serta warna-warni, dan juga sebagai penutup hadir lagu-lagu dari Indonesia dalam pelangi nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami. Dari Studio Voice of Indonesia kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Presiden RI ajak masyarakat tetap kompak demi keutuhan NKRI. Jembatan diplomasi merupakan wujud kepedulian diplomat kepada masyarakat. Berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo minta masyarakat menjaga kekompakan demi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat Indonesia negara besar yang terdiri atas berbagai suku dan budaya. Presiden juga meminta masyarakat tidak terpecah belah karena adanya berbagai perbedaan, termasuk perbedaan politik. Permintaan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rangkaian kunjungan kerja di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 13 Juli. Kepala negara menambahkan bangsa Indonesia disatukan melalui Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika. Sehubungan dengan itu, seharus dijaga karena bila bangsa Indonesia kompak, negara akan semakin kuat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi meresmikan jembatan diplomasi yang menghubungkan Desa Cibunar, Kecamatan Tarogong Kidul, dan Desa Mangku Rakyat, Kecamatan Cilawuy, Garut, Jawa Barat, Jumat 13 Juli. Jembatan yang dibangun di atas Sungai Cimanuk tersebut dibangun dari sumbangan yang diberikan oleh ASEAN Charity Golf, Jakarta Ambassador Golf Association, diketuai langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, A.M. Fahir. Jembatan diplomasi merupakan jembatan yang dibangun untuk menggantikan jembatan yang rusak diterjang bencana banjir bandang pada tahun 2016. Dalam sambutannya, Menteri Retno Marsudi mengatakan, dibangunnya jembatan diplomasi merupakan wujud kepedulian diplomat terhadap kesejahteraan dan keselamatan masyarakat Indonesia.
Ini adalah masalah kemanusiaan, dan masalah kemanusiaan ini tidak punya batas. Dalam artian, siapa yang bisa membantu, harus kita bantu. Oleh karena itu, karena profesi, walaupun profesi kami adalah sebagai diplomat, tetapi kepedulian kami harus tetap kami jaga, kami buktikan bahwa kami peduli terhadap masyarakat.
Lebih lanjut, Menteri Retno yang didampingi oleh Wakil Menteri A.M. Fahir dan beberapa pejabat tinggi dari Kementerian Luar Negeri RI dan ASEAN menjelaskan, jembatan dipilih sebagai bentuk sumbangan karena merefleksikan tugas yang diemban diplomat. Menteri menyebutkan, salah satu tugas diplomat adalah menjembatani perbedaan pendapat. Ia menambahkan, jembatan tersebut dinamakan jembatan diplomasi dengan harapan dapat mengingatkan kepada masyarakat untuk mengatasi perbedaan di antara mereka dengan diplomasi. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal, mengatakan sekarang ini dunia semakin kompleks. Karenanya, visi Indonesia 2045 harus lebih komprehensif dan praktis. Dino Patijalal di Jakarta, Jumat 13 Juli, mengatakan, untuk itu Indonesia Diaspora Network Global, Foreign Policy Community of Indonesia, Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia, Asosiasi Dosen Indonesia dan Forum Rektor Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi Pemuda Diaspora Indonesia 2018 di Jakarta pada 13 hingga 15 Agustus mendatang. Konferensi tersebut bertujuan mempertemukan pemuda-pemudi berprestasi dari 34 provinsi di Indonesia dan dari berbagai kota di dunia dalam rangka mencoba merumuskan wujud aspirasi ke dalam visi Indonesia 2045 yang akan memperingati 100 tahun berdirinya Republik Indonesia. Menteri Perdagangan RI Enggar Tias Tolukita Jumat 13 Juli melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha Indonesia yang selama ini telah mengekspor ke Amerika. Pertemuan itu dilakukan jelang kunjungan Menteri Perdagangan RI ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi dengan Kementerian Perdagangan Amerika Serikat dan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat terkait fasilitas Generalized System of Preference GSP. Seperti dikutip Republika Online, Menteri Enggar Tias Tolukita menjelaskan, sesuai dengan hubungan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat, ia akan datang ke Amerika untuk melakukan lobi secara langsung agar Indonesia dapat tetap mendapatkan potongan tarif bea masuk dari fasilitas GSP. Ia menambahkan dalam pertemuan nanti, pemerintah Indonesia juga akan mengangkat isu kenaikan tarif impor yang diterapkan Amerika untuk besi baja sebesar 25% dan aluminium sebesar 10%. Pemerintah Indonesia akan terus mengembangkan geopark di berbagai daerah, sebab geopark dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Antara menulis Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro, melalui siaran pers Jumat 13 Juli mengatakan pengembangan geopark memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Antara lain untuk mengembangkan wilayah, peningkatan ketahanan masyarakat dari bencana, mendidik masyarakat pada kehidupan yang baik dengan menghormati budaya yang beragam. Selain itu, bermanfaat sebagai pemberdayaan perempuan untuk memperoleh tambahan sumber pendapatan. Pemerintah Indonesia diminta untuk lebih memperhatikan kondisi sistem komunikasi kabel laut sebagai aset nasional karena menyangkut hajat hidup banyak orang. Seiring dengan penetrasi internet menembus 50% total populasi penduduk Indonesia pada 2017, sistem komunikasi kabel laut sebagai tulang punggung yang menghubungkan Indonesia dengan dunia luar adalah aset strategis nasional. Pimpinan PT Ketros Den Trias Mitra, Titus Dondi Patria dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat 13 Juli mengatakan sistem komunikasi kabel laut harus mendapat perlindungan dan penegakan hukum maksimal jika ada pihak-pihak yang merusak. Hal itu disampaikan ketika perusahaan berhasil menuntaskan kasus putusnya sistem komunikasi kabel laut yang terkena jangkar kapal milik perusahaan swasta pada 30 November 2017. Sebanyak 5 wakil Indonesia memastikan diri mendapatkan tempat di semifinal turnamen bulu tangkis Thailand terbuka 2018 setelah menang dalam putaran perempat final yang digelar di Nimiputer Stadium, Bangkok Jumat 13 Juli. Seperti dikutip Antara, berdasarkan laman Federasi Bulu Tangkis di Jakarta, 5 wakil Indonesia itu adalah Sony Dwi Kunchoro dan Tommy Sugiarto dari nomor tunggal putra. Sony menaklukkan Huang Yuxiang dari Tiongkok, sedangkan Tommy kembali menghentikan perlawanan Kantapon Wang Charun dari Thailand. Dari tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung mengalahkan wakil Kanada, Michael Lee. Sementara itu di ganda putri, Gracia Poli Apriani Rahayu lolos ke semifinal setelah mengalahkan Nitya Krishinda Maheswari, Niketut Mahadewi Istarani. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia dalam pernyataannya menyebutkan Nitya Krishinda Maheswari, Niketut Mahadewi Istarani memutuskan untuk mundur dari pertandingan itu karena Nitya terjatuh dan mengalami cedera pada kakinya. Sementara di ganda campuran, Hafiz Faizal Gloria Emmanuel Wijaya memastikan diri lolos ke laga 4 besar. Hafiz Gloria, yang merupakan unggulan ke-8, berhasil mengalahkan Ren Xiangyu Tang Jinhua dari Tiongkok. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar dari Indonesia, informasi unik dan menarik dari berbagai daerah di Indonesia.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Kabar dari Indonesia, program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bogor menerima penghargaan tingkat nasional Tanda Jasa Bukti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2018 dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor, Ana S. Rasmana di Bogor, Kamis mengatakan, penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang diserahkan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga di Tangerang Rabu kemarin. Menurut Anas, penghargaan ini tidak lepas dari sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Wali Kota Bima Arya yang sangat berdampak langsung terhadap iklim ekonomi terutama pada sektor koperasi dan UKM. Kebijakan tersebut berupa anggaran yang sangat berpihak kepada sektor koperasi dan UKM dengan anggaran mencapai Rp94,96 miliar. Menurutnya, kebijakan ini membuat koperasi dan UKM bukan hanya bertahan, tapi mampu menjadi pemenang di tengah krisis ekonomi global. Kebijakan lain yang dilakukan Bima adalah pembentukan organisasi kedinasan terhadap koperasi dan UMKM. Selain itu, Wali Kota Bogor juga berhasil mengubah 86 unit lembaga keuangan mikro yang belum berizin dan berbadan hukum menjadi sebuah koperasi. Kabar berikutnya datang dari Surabaya, Jawa Timur. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir meresmikan Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Erlangga Surabaya Rabu yang merupakan rumah sakit hewan pendidikan pertama di Indonesia. Menristek Dikti usai peresmian mengatakan, rumah sakit itu diharapkan dapat memberikan pembelajaran kepada para dosen dan mahasiswa terkait peningkatan kompetensi di bidang kesehatan hewan. Dia menyarankan, Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR tidak hanya untuk binatang peliharaan, tapi juga hewan-hewan yang akan dikonsumsi seperti ayam, sapi, dan kambing. Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNAIR mempunyai berbagai fasilitas modern, antara lain unit bedah dan radiologi, unit acupressure, unit stem cell, unit konsultasi pakan dan kesehatan, unit laboratorium, unit hematologi, unit farmasi klinis, unit rawat inap, dan titip sehat. Selain itu, ada unit kolam renang dan hidroterapi, unit pelayanan datang ke rumah atau house calling, dan juga dilengkapi beragam pendukung diagnosis modern seperti USG serta ronsen. Kabar terakhir datang dari Lebak, Banten. Masyarakat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten menggelar operasi pelarangan barang modern karena bertentangan dengan adat setempat. Operasi yang digelar Kamis 12 Juli tersebut melibatkan puluhan warga Badui dalam dan Badui penamping yang ditunjuk tetua adat. Masyarakat Badui harus taat dan patuh terhadap peraturan adat yang melarang menggunakan peralatan modern termasuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Apabila dalam operasi tersebut ditemukan peralatan modern maupun barang perabotan rumah tangga akan dimusnahkan. Sedangkan, jika mereka memiliki kendaraan, maka akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Kepolisian akan melakukan penyitaan kendaraan jika benar-benar milik warga Badui dengan dibuktikan STNK dan BPKB. Namun, jika mereka meminjam kendaraan orang lain, maka bisa diambil oleh pemiliknya. Operasi yang dilakukan masyarakat Badui ini bertujuan untuk menegakkan peraturan adat yang melarang barang modern. Warga Badui tidak diperbolehkan memiliki barang perabotan rumah tangga seperti gelas, piring, termos, teko, sendok, kasur, garpu, dan lainnya. Sejumlah warga Badui mengakui bahwa mereka rela barang-barang perabotan rumah tangga yang digunakan itu dimusnahkan karena dilarang secara adat. Sekian kabar dari Indonesia.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa Raja Terakhir Irak, Faisal II, meninggal dunia saat dikudeta kaum nasionalis Arab. Faisal II adalah Raja Irak yang memerintah antara tahun 1939 hingga 1958. Faisal baru berusia 3 tahun ketika pada tanggal 4 April 1939 dinobatkan sebagai Raja Irak setelah kematian ayahandanya, Ghazi I, dalam sebuah kecelakaan mobil. Karena Faisal belum cukup umur selama lebih dari 14 tahun, yaitu mulai tanggal 4 April 1939 hingga 2 Mei 1953, pamannya sebagai wali raja. Dari tanggal 2 Mei 1953, Faisal II baru mendapatkan kekuasaan penuh. Pada tahun 1958, pecah kerusuhan di Irak yang meletuskan revolusi di bawah pimpinan Abdul Karim Qasim. Pada tanggal 14 Juli 1958, Raja Faisal meninggal dunia dalam revolusi itu. Kami beralih ke peristiwa Hugeng Imam Santoso meninggal dunia. Hugeng Imam Santoso yang meninggal dunia pada 14 Juli 2004 karena sakit adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia. Hugeng Imam Santoso, salah satu tokoh kepolisian Indonesia, pernah menjabat sebagai Kepala Polisi Negara Republik Indonesia kelima yang bertugas dari tahun 1968 sampai 1971. Ketika ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang pertama dilakukan adalah pembenahan beberapa bidang menyangkut struktur organisasi di tingkat markas besar Polri. Hasilnya, struktur yang baru terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Kedua, soal perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI diubah menjadi Kepala Kepolisian RI. Dengan begitu, nama markas besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian. Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kepolisian Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Hugeng, peran serta Polri dalam peta organisasi polisi internasional, International Criminal Police Organization, semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat Biro Pusat Nasional Interpol di Jakarta. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Gunung Lokon di Sulawesi Utara meletus. Gunung Lokon adalah sebuah gunung di dekat kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Gunung ini memiliki ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan laut. Pada Kamis 14 Juli 2011 pukul 22.45 waktu Indonesia Tengah, Gunung Lokon meletus dengan lontaran materi pijar, pasir, dan hujan abu setinggi 1.500 meter. Selanjutnya, letusan kembali terjadi pada Jumat dini hari sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah dengan lontaran material vulkanik setinggi 600 meter. Letusan ini mengakibatkan lebih dari 10.000 warga di beberapa desa, diantaranya Kinilow, Tinoor, dan Kakas Kasen, mengungsi ke Tomohon atau Manado. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, jumpa lagi dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Presiden Joko Widodo hadiri peringatan Hari Koperasi Nasional. Hari Koperasi Nasional yang ke-71 diperingati Kamis 12 Juli di ISBSD, Tangerang, Banten. Dalam peringatan tahun ini, tema yang diambil adalah penguatan koperasi mendorong ekonomi nasional. Peringatan dibuka dengan sambutan dari Ketua Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid. Dalam sambutannya, Nurdin memaparkan apa saja yang dilakukan dalam menyambut Hari Koperasi Nasional. Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-71 dihadiri Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya suatu saat akan ada koperasi di Indonesia yang mampu tumbuh dan berkembang dengan perputaran uang yang sangat besar. Menurut Presiden Jokowi, selama ini koperasi yang ada di Indonesia mayoritas hanya mampu menggalang dana dalam jumlah kecil. Padahal, potensi koperasi untuk menjadi besar sangat terbuka. Presiden pun memberi contoh mengenai koperasi Fonterra yang ada di Selandia Baru. Menurut dia, koperasi ini berhasil menunjukkan eksistensinya di bidang produksi susu dan produk olahan dari susu. Presiden juga memberi contoh lain, yaitu koperasi Ocean Spray dari Amerika Serikat. Koperasi ini berhasil mengembangkan buah cranberry dengan mengumpulkan buah dari para petani. Ocean Spray kemudian mengembangkan produk olahan dari buah tersebut, mulai dari minuman jus, kismis, hingga buah-buahan kering. Koperasi ini pun kini berhasil meraup laba setiap tahun hingga miliaran dolar Amerika. Presiden menilai koperasi harus menjadi wadah untuk inovasi dan penggerak inovasi. Ia meminta koperasi untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya. Dengan begitu, koperasi di Indonesia tidak ketinggalan zaman. Presiden Jokowi juga meminta masing-masing koperasi untuk membuat laman di media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Ia juga meminta para insan koperasi untuk mempelajari cara membuat konten yang menarik di media sosial. Presiden Jokowi meyakini, dengan memanfaatkan teknologi digital, maka bisnis yang dilakukan koperasi akan terus berkembang pesat. Sebab, koperasi bisa menjangkau seluruh masyarakat tanpa terhambat dengan batasan jarak. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga melakukan sosialisasi pajak penghasilan atau PPH final usaha mikro, kecil dan menengah UMKM 0,5%. Dalam acara ini, Presiden Jokowi didampingi antara lain oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Puspayoga. Di sela-sela peringatan, Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengatakan, pihaknya sedang melakukan reformasi total koperasi melalui 3 langkah strategis untuk meningkatkan peran koperasi dalam pertumbuhan ekonomi sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. 3 langkah strategis itu adalah reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan. Puspayoga melanjutkan, dalam 4 tahun berjalannya reformasi total koperasi, telah banyak penataan koperasi yang berhasil dilaksanakan baik terhadap para penggerak koperasi, masyarakat, dan kelembagaan koperasi itu sendiri. Indikator-indikator pertumbuhan koperasi menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data yang diolah Kementerian Koperasi dan UKM dan Badan Pusat Statistik, kontribusi produk domestik bruto koperasi terhadap produk domestik bruto nasional terus meningkat. Tahun 2014, produk domestik bruto koperasi hanya 1,71%, kemudian meningkat menjadi 3,99% tahun 2016, dan tahun 2018 naik lagi menjadi 4,48%. Sekian Indonesiaku.
Indonesia di Jakarta dengan sari warta berita dibacakan oleh Ihsan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi meresmikan jembatan diplomasi yang menghubungkan Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul dan Desa Mangku Rakyat Kecamatan Cilawu Garut Jawa Barat Jumat 13 Juli. Jembatan yang dibangun di atas Sungai Cimanuk tersebut dibangun dari sumbangan yang diberikan oleh ASEAN Charity Golf Jakarta Ambassador Golf Association diketuai langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fahir. Jembatan diplomasi merupakan jembatan yang dibangun untuk menggantikan jembatan yang rusak diterjang bencana banjir bandang pada tahun 2016. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Pati Jalal, mengatakan sekarang ini dunia semakin kompleks. Karenanya visi Indonesia 2045 harus lebih komprehensif dan praktis. Dino Pati Jalal di Jakarta Jumat 13 Juli mengatakan untuk itu, Indonesian Diaspora Network Global, Foreign Policy Community of Indonesia, Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia, Asosiasi Dosen Indonesia, dan Forum Rektor Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi Pemuda Diaspora Indonesia 2018 di Jakarta pada tanggal 13 hingga 15 Agustus mendatang. Sebanyak 5 wakil Indonesia memastikan diri mendapatkan tempat di semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Terbuka 2018 setelah menang dalam putaran perempat final yang digelar di Nimiputer Stadium Bangkok Jumat 13 Juli. Seperti dikutip Antara, berdasarkan lamaran Federasi Bulu Tangkis di Jakarta, 5 wakil Indonesia yaitu Sony Dwi Kuncoro dan Tommy Sugiarto dari nomor tunggal putra, kemudian Gregoria Mariska Tunjung dari tunggal putri, Gracia Poli dan Apriani Rahayu dari ganda putri, dan Hafiz Faisal Gloria Emmanuel Wijaya dari ganda campuran. Sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Kuatkan hatimu, dalam semangatmu, tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one. And fight your fears, come on, don't waste your time. Raise the energy, you'll shine.
Informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda geplak, makanan khas dari daerah Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.puinews.id. Pendengar, ada yang mengatakan Jogja memang kota yang ramah dan manis. Semanis geplak. Geplak adalah salah satu makanan tradisional khas Bantul, Yogyakarta. Geplak terbuat dari daging kelapa muda, gula kelapa, daun pandan, vanila, tepung beras, tepung ketan, gula pasir, dan air. Geplak ini mempunyai rasa manis yang berasal dari manisnya kelapa dan gula Jawa. Oleh karena itu, pada zaman dahulu geplak dikonsumsi sebagai pengganti nasi pada waktu warga mengalami musim paceklik. Geplak juga merupakan salah satu bukti bahwa lidah orang Jogja menyukai rasa manis. Pendengar, saat ini geplak menjadi merek dagang bagi daerah Bantul. Hal ini yang menyebabkan Bantul mendapat julukan Kota Geplak. Selain terkenal dengan Kota Geplak, Bantul sejak zaman Belanda juga terkenal sebagai daerah penghasil kelapa dan tebu. Karena Bantul kaya akan kelapa, dengan sendirinya membuat harga kelapa menjadi murah. Oleh karena itu, untuk membuat kelapa mempunyai nilai yang lebih berharga, maka dibuatlah makanan geplak ini. Dan ternyata terbukti bahwa dari geplak ini nilai kelapa dan gula menjadi mempunyai nilai tambah, dan yang penting, warga mempunyai mata pencaharian baru yang bisa meningkatkan pendapatan mereka. Pendengar, pada awalnya geplak ini hanya mempunyai dua warna, yaitu warna putih dan juga coklat. Tetapi pada saat ini, geplak dibuat berwarna-warni, ada kuning, merah muda, dan hijau. Tetapi walaupun demikian, bahan baku pembuatan geplak ini tetap menggunakan bahan-bahan yang alami tanpa pengawet buatan. Selain warnanya yang beraneka warna, rasa geplak ini juga lebih bermacam-macam. Ada rasa jahe, kacang, durian, stroberi, jeruk, dan lain-lain. Gizi yang terkandung di dalam geplak juga tinggi, karena rasanya yang manis. Pendengar, proses pembuatan geplak ini termasuk sederhana, karena kelapa diambil dagingnya, kemudian direndam di air kelapa sampai minyaknya hilang. Selanjutnya dicuci sampai bersih dan baru diparut. Lalu dimasukkan ke dalam panci yang berisi gula sambil dimasak. Kemudian diberi perasa sesuai dengan keinginan. Seterusnya adonan ini dibentuk menjadi bola-bola dan disangrai. Memasaknya harus sampai masak betul sehingga geplak bisa tahan lama. Karena proses memasaknya yang benar, sehingga walaupun tanpa bahan pengawet dan terbuat dari kelapa, tetapi geplak ini tahan lama. Sehingga cocok untuk dijadikan oleh-oleh apabila Anda berkunjung ke Jogja dan Bantul khususnya. Geplak ini per kilo dijual dengan harga Rp20.000. Setelah ditimbang, geplak dimasukkan ke dalam besek atau tempat yang terbuat dari anyaman bambu dan sangat menarik. Pendengar, walaupun rasa geplak ini bagi orang yang baru pertama mencoba merasa terlalu manis, tetapi apabila kita sudah mencobanya sambil ditemani secangkir teh atau kopi pahit, dijamin Anda akan merasakan nikmatnya geplak ini. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik geplak kuliner khas Bantul, Yogyakarta. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Ihsan dalam acara Warna-Warni. Saudara, kota Solo di Provinsi Jawa Tengah, selain terkenal dengan pasar klewernya, juga dikenal sebagai kota budaya. Meski tidak seistimewa kota Yogyakarta, warisan budaya di kota Solo sangat beragam dan tak kalah menarik sebagai tujuan wisata. Oleh karena itu, kota Solo sering didaulat sebagai tuan rumah bagi festival-festival bernuansa budaya lokal. Setelah sebelumnya ada Solo International Performing Arts SIPA, Solo Batik Karnival SBC, hingga Solo Keroncong Festival, bulan Agustus 2018 nanti akan digelar Festival Gamelan Internasional IGF, International Gamelan Festival 2018. International Gamelan Festival 2018 akan diselenggarakan pada 9 sampai 17 Agustus 2018. Acara ini akan hadir di berbagai lokasi ikonik di Kota Solo, antara lain Benteng Vastenburg, IC Solo, City Walk Slamet Riyadi, Dalem Joyokusuman, Lokananta, dan lainnya. IGF yang akan digelar untuk kali pertama di Indonesia ini akan diisi dengan serangkaian kegiatan yang syarat dengan nilai-nilai filosofis hingga diaspora gamelan di berbagai wilayah dan disiplin ilmu. Selain pertunjukan gamelan, festival internasional ini akan diramaikan dengan pameran tentang gamelan, seminar, konser gamelan, situs-situs istana, konser gamelan rakyat, hingga penerbitan buku tentang seluk-beluk seni gamelan. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan, penyelenggaraan IGF kali ini dimaksudkan sebagai momentum setelah berkelana di berbagai penjuru dunia. Lantaran gamelan telah mengembara ke berbagai tempat di Nusantara dan dunia sejak berabad lampau, melalui International Gamelan Festival IGF 2018, event ini memberi ruang penjumpaan komunitas gamelan dari berbagai wilayah di Nusantara dan mancanegara, mewadahi berbagai kelompok seni, seniman, pengamat, dan budayawan gamelan untuk saling berapresiasi menuangkan pemikirannya setelah berkelana di berbagai penjuru dunia. Tahun ini rencananya ada 10 kelompok gamelan dari luar negeri berasal dari Inggris, Skotlandia, Irlandia, Amerika Serikat, Filipina, Belanda, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Hungaria. Untuk komunitas lokal ada 22 kelompok gamelan dari Kota Solo, 10 sanggar di Kota Solo, 10 sekolah di Kota Solo, dan masing-masing 5 kelompok dari Boyolali, Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Klaten, dan Wonogiri. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Festival Gamelan Internasional 2018. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu dari Once Mekel. Mari kita mulai Pelangi Nada kali ini dengan lagu berjudul Menaklukkan Dunia oleh Once Mekel featuring Shakira Jasmine. Selamat mendengarkan.
Dalamnya lautan akan kuarungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki.
Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini.
Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang.
jangan putus asa menghadapi cobaan.
Yakin dan percaya itulah kuncinya.
Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi.
Pendengar, itulah lagu Menaklukkan Dunia oleh Once Mekel featuring Shakira Jasmine. Menaklukkan Dunia adalah salah satu tema lagu resmi dari Asian Games 2018 yang akan dihelat di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan. Liriknya mendorong Anda untuk menjadi yang terbaik dan jangan pernah menyerah untuk menaklukkan dunia, sekalipun lautan dan gunung menghadang. Irama dan lirik lagu Menaklukkan Dunia yang penuh semangat memang sangat mewakili tema Asian Games 2018, yaitu Energy of Asia. Pendengar, Once Mekel memang lebih dikenal sebagai mantan vokalis grup musik Dewa 19. Namun, karakter vokalnya yang khas dan kuat membuat penikmat musik Indonesia bisa dengan mudah mengenali karya-karya Once. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu dari Once Mekel yang kali ini berjudul Hidup Ini.
Hidup ini harusnya bukan cuma perhentian sementara yang tiada bermakna. Bukan hanya pencarian akan semua keindahan fana yang pasti ada akhirnya. Temukan kembali sesuatu yang sejati jauh di sana bali. Temukan lagi dirimu di dalam dirimu. Hidup ini mestinya bukan cuma peran sandiwara kita mainkan. Tenggelam dalam kerasnya cerita yang melelahkan jiwa. Dengarkan kembali suara-suara nurani yang lama tersembunyi. Did
Saudara, Anda baru saja mendengarkan lagu berjudul Hidup Ini oleh Once Mekel. Lirik lagu Hidup Ini mengingatkan Anda bahwa hidup tetap harus bermakna meski hanya sementara. Maka Anda harus temukan kembali jati diri dan nurani di dalam sanubari agar hidup lebih bermakna. Sebab hidup bukan hanya tentang pencarian keindahan yang fana. Baik bersama Dewa 19 maupun sebagai penyanyi solo, banyak karya Once Mekel yang bertema romantis. Namun tidak sedikit pula lagu Once Mekel bertemakan semangat hidup dan positivitas. Beberapa di antaranya adalah Hidup Ini, Generasi, dan Simfoni yang Indah. Baiklah saudara, demikianlah sekilas tentang Once Mekel. Sebagai penutup, kami hadirkan dua lagu dari Once Mekel, yaitu Simfoni yang Indah dan Generasi. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Pelangi Dada edisi berikutnya.
Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku, dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu. Merdu lirik suara sebagai pelita hidupku. Berkilauan bintang malam.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Sama mencari tahu kemana kita akan melangkah, menemukan apa dan berbuat apa. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari, ingin merasakan dahsyatnya dunia yang sebenarnya, dunianya kita. Kamu rasakan, aku pun rasakan, apa yang sangat menjadi pertanyaan kita. Genggam tanganku, menggapai mimpi, kamu dan aku sama-sama mencari tahu kemana kita akan melangkah, menemukan apa dan berbuat apa. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari, ingin merasakan dahsyatnya dunia yang sebenarnya, dunianya kita. Kita tak
sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.